เรากำหนดสตินะพิจารณากายเพราะว่าร่างกายนี้เนี่ยรูปกายก็อาศัยบิดามารดานี้นะเป็นผู้ให้กำเนิดบิดามารดาจึงเป็นผู้ที่มีคุณกับเราเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำคุณกับเราแล้วไม่หวังผลตอบแทนต่อบุตรบุตรก็มีหน้าที่กตัญญูกตเวทิตาเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ตอบแทนท่านในการที่ดูแลหรือว่าเลี้ยงท่านเลี้ยงท่านตอบท่านจากไปแล้วก็ทำบุญทำกุศลอุทิศไปให้ท่านเพราะมารดาบิดานี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นพระที่อยู่ในบ้านเมื่อคนใดทำบิดามารดานั้นให้ถึงแก่ชีวิตก็เดี๋ยวมาทุกขาดไม่ทุกขาดก็ต้องไปเสวยแนวเวจีมหันนรกอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทำวิบากกรรมที่ได้ทำมีทุกขาดคือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารจึงเป็นผลกรรมที่ห้ามมรรคผลนิพพานนี่ก็ทำอนันตริยกรรมกรรมมันหนักถึงจะมีบารมีที่จะบรรลุพระโสดาบันแต่ก็ยังไม่ได้ทำกุศลมากมายกุศลนั้นยังให้ผลไม่ได้ต้องไปรับกรรมที่ฆ่าบิดาซะก่อนในอบายจีมหานรกซึ่งพระเทวทัตก็อยู่ที่นั่นเพราะพระเทวทัตนี้ทำสังฆเภทแล้วทำพระพุทธเจ้าของเราให้ห่อพระโลหิตโดยการกิ้งก้อนหินใหญ่ลงมาจากเขาคิชกูฏแต่ก็มีก้อนหินใหญ่ขึ้นไปรองรับทำให้หินที่พระเทวทัตกิ้งมานั้นก็แตกกระจายไปเหลือแต่เศษเล็กๆมาถูกข้อพระบาทของพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นกรรมหนักเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่มาปฏิบัติภาวนาเนี่ยมาทำใจให้สงบโดยอาศัยธาตุขันธ์ของบิดามารดาที่ให้เรามาก็นับว่าพวกเราได้ทรัพย์ได้ร่างกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์มาแล้วมาปฏิบัติจนกว่าเราจะพิจารณาและเห็นก้อนกายนี้นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวเราไม่มีเขาน่าเป็นพระโสดาบันจึงได้ตอบแทนคุณบิดามารดาได้หมดตราบใดเรายังเห็นว่ามีเราอยู่ก็จะต้องมีบิดามารดาอยู่ใจเราจะเข้าสู่ความว่างไม่ได้แต่เรายิ่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนี้ตอบแทนในบุญคุณท่านหมดแล้วก็ตามแต่ความดีของท่านมันก็อยู่ในใจของเราเราจะมีจิตที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อท่านยังพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นเนติบุคคลเป็นบุคคลตัวอย่างเพราะว่าพระนางสิริมหามัญญาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเราประสูติได้เพียง7วันนั่นเองเป็นธรรมดาของพุทธมารดาครรภ์ของท่านบริสุทธิ์เมื่อพระพุทธเจ้าของเราลงสู่ครรภ์แล้วพระนางก็ถือศีล8แล้วก็สามารถมองเห็นโอรสอยู่ในครรภ์ได้เห็นไหมในตาทิพย์เกิดขึ้นด้วยอานิสงส์ของบรมโพธิสัตว์เมื่อพระเจ้าเจริญวัยอยู่ในครรภ์ของพุทธมารดาก็นั่งสมาธิมีสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระบรมโพธิสัตว์เจ้านี้ก่อนจะลงสู่พระครรภ์ก็ดีในขณะที่อยู่พระครรภ์ก็ดีหรือว่าขณะที่ประสูติก็ดีมีสติครบทั้ง3วันละพระองค์ประสูติได้7วันพระนางสุริมหามายา ป็นธรรมดาของพุทธมารดาก็จะต้องนะมรณภาพหรือตายไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตถึงการเวลาพุทธเจ้าของเราก็จะเสด็จไปเทศโปรดอภิธรรมปิฎกณดาวดึงส์เทวโลกพระนางสิริมหามายาก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมะได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยพุทธเจ้าของเราทำหน้าที่นะโปรดพุทธมารดาเราเทวดาก็ได้รู้ธรรมจำนวนมากนั่นในตอนสุดท้ายของพระเจ้าสุทโธทนะอำมาตย์ทั้งหลายก็ไปบวชสำเร็จพระอรหันต์กันหมดแต่พระเจ้าสุทโธทนะนี้นะปฏิบัติธรรมก็ได้พระอนาคามีแต่ในวันที่ท่านจะสิ้นพระชนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอนุรุทธะพระอนนท์และประยุรญาติที่เป็นพระก็ได้เข้ามาเยี่ยมอาการป่วยพระเจ้าของเราเพียงที่รูปพระหัตถ์ไปที่ร่างกายของพระเจ้าสุทโธทนะเมตนาทั้งหลายก็หายไปจนหมดสิ้นพระเจ้าสุทโธทนะพิจารณาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตผลนี่พุทธเจ้าของเราก็ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในฝ่ายของพุทธเจ้าหรือแม้แต่พระสารีบุตรเถระเจ้าเนี่ยมารดาของท่านนี้นับถือศาสนาฮินดูอย่างแน่นแฟ้นทีเดียวพระสารีบุตรออกไปบวชนะน้องชายของพระสารีบุตรออกไปบวชนี่หลายองค์นี่นะพระธรรมดาของมารดาของพระสารีบุตรเนี่ยนะนางปุณณะมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปยังรับถือศาสนาพราหมณ์อยู่นะนางสารีเนี่ยจนสุดท้ายพระสารีบุตรท่านจะนิพพานถึงลาพุทธเจ้ามาที่บ้านเกิดแล้วก็มาขอพักในห้องที่ท่านเคยเกิดนะปัจจุบันก็อยู่ในมหาวิทยาลัยนรันทานั่นแหละมีสถูปเจดีย์ของนะพระสารีบุตรอยู่นางสารีก็ดีใจไปอย่างมากที่ลูกชายเนี่ยคิดว่าคงจะมาลาสิกขาตอนแก่ซะแล้วนางก็ขำๆอยู่หมดไปตั้งนานสงสัยจะเบื่อหน่ายแล้วคงจะมาลาสิกขาก็จัดแจงที่พักที่อะไรให้อย่างดีแต่ปรากฏว่าในคืนนั้นนี่มีเหล่าเทพยดาพระพรหมพระอินทร์พระพรหมนี่มานะกราบราพระสารีบุตรเป็นจำนวนมากแสงสว่างเรืองรองนะไปหมดนางก็อยู่ใกล้ๆก็อัศจรรย์ใจก็ยังไม่ได้ถามเมื่อมีโอกาสถามก็เลยได้ถามพระสารีบุตรท่านก็อธิบายว่าเมื่อกี้เทวดาชั้นไหนมาบ้างต่อมาแสงสว่างที่มากขึ้นก็คือเป็นของท่านท้าวจตุมหาราชิกาแสงสว่างที่มากขึ้นมาก็เป็นของพระอินทร์ของพระพรหมตามระดับและสุดท้ายแสงสว่างมากมายนั่นแหละนะก็เป็นท่านเท้ามหาพรหมนางเลยถามย้ำว่าเท้ามหาพรหมที่แม่ศรัทธาใช่ไหมพระสารีบุตรก็ตอบว่าใช่ท่านก็เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะเทวดาทั้งหลายเหมือนกับเป็นนกศิษย์วัดบ้างเป็นสมณเณรบ้างนางก็เลยศรัทธาเริ่มใสในบุตรเกิดขึ้นมาสารีบุตรก็แสดงธรรมให้ฟังนางสารีเลยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่แหละพระท่านมีกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดาของท่านเช่นพวกเรานี้เป็นชาวพุทธมีความเคารพในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาของเราเราจะเจริญเป็นมงคลของชีวิตเพราะบุคคลที่จะหาได้ยากในโลกนี้มีสองอย่าง บางคนที่ทำคุณกับคนอื่นแล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยบุพการีชนเนี่ยอานยากนักแก่บิดามารดาของเราเป็นผมของบุตรเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเป็นพระที่อยู่ในเรือนและผู้ที่รู้จักบุญหรือว่าคุณที่ท่านทำกับเราแล้วก็ตอบแทนนี่หาได้ยากถ้าเราเป็นชาวพุทธในเบื้องต้นพื้นฐานของใจต้องเป็นคนที่มีกตัญญูกตเวทิตาเป็นความดีของใจเอาไว้เป็นหลักนะที่สำคัญเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญกุศลให้ท่านแล้วก็พยายามเอากายวาจาเรื่องเนื้อของท่านเนี่ยมาปฏิบัติภาวนาสร้างความดีสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาและกุศลธรรมที่เราทำนี้แหละเราจะได้ให้ท่านนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปในภพที่ท่านอยู่ถ้าท่านมีความทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นทุกข์ไปได้อาตมานิยมพ่อก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้วเหมือนกันก็พยายามดูว่าโยมพ่อนี่ไปที่ไหนก็พยายามจะแผ่เมตตาไปให้แต่เมื่อสัก2 ปีที่ผ่านมานี่เองยังเห็นว่าโยมพ่อที่เสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้ไปไหนเลยเสียตรงไหนท่านก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่แต่ว่าหลับอยู่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือท่านหลับอยู่ที่นั่นแหละพอก่อนจะเสียชีวิตนั้นน่ะ3 เดือนท่านนิมนต์พระมารับสังฆทาน4 รูปนะอยู่เสมอไม่ได้ขาดคงจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าชีวิตอาจจะต้องตายก็ทำบุญทำกุศลเอาไว้เมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นนะถ้าตามาเมื่อถึงกรรมที่มันเปิดก็จึงเห็นว่าเออท่านยังอยู่ตรงนั้นจึงได้แผ่เมตตาจิตบุญกุศลที่ทำมานั้นแหละให้ท่านไปเกิดในสุคติภูมิขึ้นไปในอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพวกเราให้หมั่นเอาสร้างกุศลผลบุญเอาไว้เราจะช่วยตัวเองได้ด้วยช่วยบิดามารดาของเราได้ด้วยอันนี้แหละเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธที่ประพฤติปฏิบัติตามว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ผู้ที่ลงรับไปแล้วเป็นบิดามารดาของเราก็ดีญาติก็ดีให้มีส่วนอานิสงส์ที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญกุศลกันในวันนี้ส่วนกุศลนี้จึงเป็นพระปัจจัยเป็นพระสงฆ์ให้เมื่อคนที่ล่วงลับไปพ้นจากความทุกข์เป็นสุขในภพสุคติภพทุกคนด้วยแล้วก็ขอให้ช่วยกันสร้างความดีให้มากพยายามพัฒนาใจของเราให้มีสติความระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวดูใจของเราบางครั้งใจของเรามันเป็นยังไงมันหงอยเหงาก็มีในความมันเป็นทีนะมิทะก็มีนะเป็นธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นให้สังเกตใจวันนี้มีอาการลื่นเลงก็มีใจตรงนี้มารับอารมณ์งี้รู้สึกว่ามันจะนะบ้าเหวใจเหงาใจยังไงก็มีเนี่ยเวลาเราปฏิบัติก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในใจก็ดูอาการของใจมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรมีโลภมีโกรธมีหลงบางครั้งก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะความรับรู้ความรู้สึกนี้แหละมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักแต่ว่าใจให้เรามีสติพิจารณาทั้งกายทั้งใจอย่างนี้เราก็ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เจริญพร